რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ტერეზა მეიმ თავდასხმებს ლონდონში უწოდა მორგი სასტიკი ტერაქტი. ერაყის არმია და კოალიციური ძალები ავიწროებენ ალყას მოსულის უკონტროლო კვარტლებზე. კოალიცია გადამწრელი იერიშისათვის ემზადება ისლამისტების დედაქალაქ რაქის გასათავისუფლებლად. საქართველო არ გეგმავს სამხედრო ქვედანაყოფის შემცირებას ავღანეთში 2019 წლამდე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ მორიგი სასტიკი ტერაქტი უწოდა წუხელ მომხდარ თავდასხმებს, რომელთა შედეგად დაიღუპა 7 და დაშავდა ათეულობით ადამიანი. მთავრობის საგანგებო სხდომის შემდეგ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ დადგა დრო, ვთქვათ, კმარა და გადაისინჯოს ქვეყნის კონტრტერორისტული სტრატეგია. ჩვენ არ გვაქვს უფლება და არც ვაპირებთ თავის მოტყუებას, რომ ყველაფერი შეიძლება ძველებურად გაგრძელდეს, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ტერორში ეჭვმიტანილი სამი პირი წუხელ მიკროავტობუსით შევარდა ლონდონის ხიდზე მოსიაულე ხალხში, შემდეგ კი მახლობელ სავაჭრო ცენტრში დანებით დასერეს ადამიანები. პოლიციამ ეჭვმიტანილები ადგილზე გაანადგურა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ბრიტანეთში მომხდარი მესამე ტერაქტის შემდეგ წამყვანმა პოლიტიკურმა პარტიებმა შეაჩერეს წინასაარჩევნო კამპანია, თუმცა ხალხში პანიკა რომ არ დაეთესა, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ საყოველთაო არჩევნები გეგმის თანახმად 8 ივნისს ჩატარდება. დაუშვებელია ძალადობას მიეცეთ საშუალება, რომ დაანგრიოს დემოკრატიული პროცესიო, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. იტალიის ქალაქ ტურინში ასობით ადამიანი დაშავდა ჭყლეტაში, რაც ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩის მსვლელობის დროს მოხდა. სან კარლოს მოედანზე 20,000 ქომაგი უცხერდა დიდ ეკრანზე შეხვედრას მადრიდის რეალსა და ტურინის იუვენტუს შორის. გავრცელებული ცნობებით, იმ დროს, როდესაც მატჩი სანგარიში გახდა 3-1 რეალის სასარგებლოდ, ხალხში პანიკა ატყდა. ადამიანებმა უწესრიგოდ დაიწყეს გაქცევა მოედნიდან. წარმოქმნილ ზედახორაში დაზიანდა 1000-ზე მეტი კაცი, ხოდი მათგანი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ზოგიერთი ცნობის თანახმად, პანიკა გამოიწვია ბრბოში პეტარდის საფეთქებამ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ათობით ადამიანი დაიღუპა ერაყის ქალაქ მოსულთან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და სამთავრობო ძალების ქვედანაყოფებს შორის. ზანჯილის რაიონში ბოლო ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლებში სააგენტო რეიტერის გადამღები ჯგუფის წევრებმა ქუჩებში ნახეს დაღუპული ქალების, კაცებისა და ბავშვების გვამები. სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულის ზანჯილის რაიონი ჯერ კიდევ არ არის გაწმენდილი ექსტრემისტებისაგან. 2 ივნისს ერაყის არმიის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ ერაყის არმიამ შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალების მხარდაჭერით ხელთ იგდო შიჰას კვარტალი, რის შემდეგაც ერაყის სარდლობა იმედოვნებს, რომ დაიწყება ოპერაციის საბოლოო ფაზა. შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი არაბებისა და ქურთების სამხედრო დაჯგუფებები ძალიან მალე დაიწყებენ საბრძოლო კამპანიას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად გამოცხადებული ქალაქ რაქის გასათავისუფლებლად. ამის შესახებ სირიის დემოკრატიული ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გიჰან შეიხმა 3 ივნისს განაცხადა. სირიის სახალხო ლაშქარმა შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებით 10 მაისს ექსტრემისტთაგან საბოლოოდ გაათავისუფლა ქალაქი ტაბქა და მის მახლობლად მდებარე ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი კაშხალი. ამ წარმატებამ გზა გაუხსნა დასავლეთის კოალიციას და მის მომხრეებს, რათა გადამწყვეტი იერიში მიიტანონ ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად წოდებულ ქალაქ რაქაზე, რომელსაც ექსტრემისტები 2014 წლიდან აკონტროლებენ. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს იგეგმებოდეს ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის ოპერაციაში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის შემცირება. საქართველო 870 სამხედრო მოსამსახურით მესამე ავღანეთში მონაწილე ეროვნულ ქვედანაყოფებს შორის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 3 ივნისს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჩაატაროს სრულყოფილი გამჭვირვალე და დროული გამოძიება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Sena from Russia with love. You only live twice. Go with me. Diamonds are forever.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. We'll be right back.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Come on, girl. You got my world, you know you did. Come on, come on, I wanna get the very stuff.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülkə Rakibqızı. Verilişin ikinci hissəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışacağıq. Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Dağlıq Qarabağın başı üzərini müharibə buludları alıb. Ekspertlər də bu fikirlərlə bölüşürlərmi? Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yenidən alovlana bilərmi? Bizimlə qalın, bu sualların cavabı verilişimizin ikinci yarısında olacaq. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Prezident administrasiyasındakı struktur dəyişikliyinin pərdəarxası məqamları. Bəzi təhlilçilər Ramiz Mehdiyevin təsir dairəsini zəiflətmək kimi dəyərləndirirlər. Azadlığa layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Gürcü fəallar jurnalist Əfqan Muxtarlıya görə hökumətdən hesabat tələb eləyir. ABŞ 2 il öncə imzaladığı Paris razılaşmasından çıxmaq istəyir, deyir, yeni şərtlərlə yenidən razılaşmaya qatıla bilər. Və Bakıda muzeylərə əsasən kimlər baş çəkir, biləcəksiniz. Prezident administrasiyasının strukturu ilə bağlı iyunun 1-dəki dəyişikliyi təhlil edənlər bir məqamın üzərinə dayanırlar. Əvvəllər şöbə müdirləri yalnız administrasiyanın rəhbəri Ramiz Mehdiyevə tabi idilər. İndi onlar şöbə müdiri olmaqla yanaşı həm də prezidentin köməkçisidirlər. Eyni zamanda prezidentə də tabi idilər. Təhlilçilər bunu hakimiyyət daxilində qruplaşma prosesinin tərkibi, başqa sözlə Ramiz Mehdiyevin təsir dairəsinin qismən də olsa zəiflədilməsi kimi izah edirlər. Məsələn, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı yanındakı nümayəndəliyinin keçmiş rəhbəri Arif Məmmədov bu barədə danışır.
İnsanlar əlbəttə ki, prezidentə tabi idilər, amma eyni zamanda administrasiyanın rəhbəri olduğu halda birbaşa ona məruzələr edirdilər, onun tabiçiliyində idilər və bütün hansısa məsələlərlə bağlı administrasiya rəhbərini məlumatlandırmalıydılar. Yəni, bu önəmli məsələlərlə bağlı. Təyinatlardan başlayaraq digər yanı ümumiyyətlə məruzə baxımından. Amma birbaşa belə buna ehtiyac yoxdur ya və artıq bu insanlar birbaşa öz sahələri üzrə bütün məlumatları birbaşa prezidentə verməli olacaqlar və artıq bundan sonra administrasiyanın rəhbəri hansısa bu prezidentin köməkçini çağırıb ona təlimat verəndə bu deyə bilər ki, yəni mən yəni prezidentə birbaşa tabiçiliyində və belə bir səlahiyyətim yoxdur.
Ramiz Mehdiyev postunda qalır. Onun müavinləri postları yeni sərəncamda yoxdur. Əvvəllər prezidentin 2 köməkçisi vardısa, indi 10 köməkçisi olacaq. Prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdiri Fuad Ələsgərov, prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi şöbə müdiri Novruz Məmmədov, prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdiri Əli Həsənov, prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdiri Əli Əsədov. Yusif Məmmədəliyev Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri Altay Həsənov 1-ci vitse-prezidentin katibliyinin rəisi olub. Yusif Məmmədəliyev administrasiyada yeni addı. Yerli media, o cümlədən virtualaz.org, onun Heydər Əliyev fondunun keçmiş əməkdaşı olduğunu yazır. Turan Xəbər Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, bütünlükdə ölkə idarəçiliyində yeni komandanın formalaşması gedir. Özü də Mehriban Əliyevanın ətrafında.
Təkcə rəsmi qurumlarda gedmir. Yəni deyək ki, vitse-prezidentin aparatın yaranması təkcə orada gedmir. Onların deyək ki, özlərinin olan biznesi, deyək ki, Paşa Holding sistemində məsələn götürsək və s. orada da yəni dəyişikliklər gedir. Orada da yeni adamlar cəlb olunur, orada da o proses baş verir. Yəni bütövlükdə ola bilsin ki, həmin ora gətirilən adam var sonra dövlət qulluğuna gətiriləcək, oradan sınaqdan keçir. Amma paralel olaraq biznes strukturlarda da həmin şey baş verir.
Biz Bakı sakinlərinin də münasibətini öyrənmişik. Onlardan soruşmuşuq ki, sizcə İlham Əliyevin ətrafında kimlər olsun?
Hal-hazırda ki, heyətdən narazı olduğum dəqiqdir, amma ki, sonrası yəni elə bir aktiv kadr yoxdur ki, əgər varsa da belə, yəni üzə çıxmır, belə deyək ki.
Gənclər o yaşlı nəsildən daha iti ağıllıdırlar, daha dünya görüşləri böyükdür. Yaşlılar şeydilər, köhnə fikirli, o kommunist düşüncəli. Burada dur deyirəm, dur burada ona görə. Amma gənclərin dünya görüşü böyükdür.
İndiki sastav kim ki var, onları heç görmək istəməzdim. Yəni. Kim sastav indi seçir, onları heç görmək istəməzdim. Yəni elə bir ki, bu kabinetdən o kabinetə keçdilər.
Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov isə Yeni Müsavat qəzetinə iyunun 1-də müsahibəsində deyib ki, bu dəyişikliklər yeni situasiyaya və çağırışlara uyğundur, ölkənin ali icra orqanının fəaliyyətində çevikliyə nail olmaq məqsədi daşıyır. Onun sözlərinə görə bu, səmərəli mexanizmdir və özünü təsdiq edəcək. Qonşu Gürcüstanda da hökumətdə bəzi dəyişikliklər istənir, amma bu, jurnalist Əfqan Muxtarlının başına gələnlərə görədir. Üçüncü gündür ki, jurnalistin Tiblisidən müəmmalı şəkildə Bakıya gətirilməsinə görə aksiyalar keçirilir. Jurnalistlər və fəallar hüquq mühafizə orqanlarında istefalar tələb edir.
Gürcüstanda parlament binası önündə aksiya keçirilib. İyunun 2-sində keçirilən aksiyada ölkənin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və mühacir fəallar parlamentaridən suallarına cavab istəyiblər və hökumətdən açıqlama almalarını tələb ediblər. Onlar Gürcüstanda yaşayan mühacir jurnalist Əfqan Muxtarlının müəmmalı şəkildə Azərbaycana aparılmasına aydınlıq gətirilməsini tələb ediblər.
Dünən biz parlamentin İnsan Haqları Komitəsinə də müraciət elədik. Jurnalist olaraq suallarımız var ki, əslində nə baş verib, necə olub ki, bu adam şəhərin mərkəzindən yoxa çıxıb. Hadisənin 4-cü günüdür və artıq hökumətdə bir cavab olmalıdır.
Ötən gün Təhlükəsizlik Xidməti rəisinin açıqlaması sanki Azərbaycan hökumətinin yaydığı məlumatları üzündən oxumağa bənzəyirdi. Gün kimi aydındır ki, bizim xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan hökumətinə kömək edir. Baş verənlər Hindistan kinosuna bənzəyir. Güc strukturları öz postundan getməlidir. Hökumət də xalqa cavab verməlidir.
Əfqan Muxtarlının aksiyada iştirak edən xanımı Leyla Mustafayeva deyir ki, həyat yoldaşı sərhəddi qanunsuz keçməyib.
O vəkilinə deyib ki, evimizin yaxınlığında onu saxlayan şəxslər kriminal polis geyimində olublar. O iddia olunduğu kimi yaşıl xətt zolağından deyil, hər iki ölkənin sərhəd keçid məntəqəsindən keçirilib. Biz xəritədə regionun ərazilərinə baxdıq. Əgər o keçid məntəqəsindən yox, başqa yerindən keçməyə cəhd eləsəydi, geyimi palçıq və yaş olardı. Videodan da göründüyü kimi geyimi təmiz idi. Gün keçdikcə biz daha çox fakt tapırıq və aydın olur ki, Gürcüstan tərəfi də yalan danışır.
Jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-unda Gürcüstandan müəmmalı şəkildə Azərbaycana gətirilib. O qaçaq malçılıqda, sərhədi qanunsuz keçməkdə, hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət və zor tətbiq etməkdə suçlanıb və istintaq dövrü üçün 3 aylıq həbs cəzası verilib. Azərbaycan tərəfinin yaydığı açıqlamada deyilir ki, o sərhəddə qanunsuz keçərkən saxlanıb, üzərindən 10.000 avro pul tapılıb və götürülüb. Bu ittihamlarla o 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Üçüncü gündür ki, Tbilisi'də baş verənlərlə bağlı aksiyalar keçirilir. Gürcüstanın müxalif Milli Hərəkat Partiyası da Daxili İşlər Naziri və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisinin istifasını tələb edir. Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelashvili də mayın 31-də jurnalist Əfqan Muxtarlının Tbilisi'lə müəmmalı şəkildə Azərbaycana gətirilməsini şərh edərək demişdi ki, bir insanın yoxa çıxması ölkəsinin dövlətçiliyi və suverenliyi üçün ciddi təhlükədir. Ancaq Əfqan Muxtarlı məhkəmədə bildirib ki, Tbilisi də tanımadığı bir qrup tərəfindən saxlanaraq Bakıya gətirilib. Ona işgəncə verilib və cibinə 10.000 avro pul qoyublar. Jurnalist 2 ildən çoxdur Gürcüstanda yaşayırdı. Bundan öncə Azərbaycanda təqib olunduğunu bildirmişdi. Əfqan Muxtarlı son illər Tbilisi'də Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə aksiyalarda da fəal iştirak edirdi. O bir sıra araşdırma yazılarının da müəllifi idi, həmçinin Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Hələlik rəsmi Bakıdan Əfqan Muxtarlıya elan olunan ittihamdan başqa hadisəyə hər hansı münasibət bildirilməyib.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Federica Mogherini də Əfqan Muxtarlı məsələsinə münasibət bildirib. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, Birlik Gürcüstan və Azərbaycan hökumətlərinin götürdükləri beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq tezliklə bu olayla bağlı şəffaf araşdırma aparacağını gözləyir. Azərbaycan və Gürcüstanda medianın gündəmi jurnalist Əfqan Muxtarlının başına gələn hadisələrlə məşğulkən, beynəlxalq mediada ABŞ prezidentinin iqlim dəyişikliyinə dair beynəlxalq danışıqdan çıxmaq bəyanatına köklənib. Donald Trump deyib ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Paris razılaşmasından çıxa bilər. Təhlilçilər düşünür ki, əgər Trump bu razılaşmadan çıxarsa, müttəfiqləri ilə arası dəyəcək.
Paris meriyasının binası Donald Trump'ın qlobal iqlim razılaşmasından çıxacaqları ilə bağlı bəyanata etiraz olaraq yaşıl rəngə boyanıb. İyunun 1-də ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, bu razılaşma Amerikaya sərf etmir. Bu razılaşma mənim sevdiyim Amerika işçiləri və vergi ödəyicilərinin iş yerlərini itirməsinə, maaşlarının aşağı düşməsinə və iqtisadiyyatın çökməsinə gətirib çıxaracaq. Trump'ın sözlərinə görə Paris razılaşması ABŞ-dan başqa hamıya sərf edir. İlk növbədə isə bundan Çin və Hindistan udacaq. Onun üçün isə ən vacibi Amerika xalqının maraqlarının qeydinə qalmaqdır. Biz başqa lider və ölkələrin bizə gülməyini istəmirik. Belə şey bir daha olmayacaq. Mən Paris yox, Pittsburgh vətəndaşlarını təmsil etmək üçün seçilmişəm. ABŞ-da Pittsburgh şəhərinin meri Bill Peduto isə öz Twitter səhifəsində yazıb ki, şəhər və onun sakinləri iqtisadiyyatın və gələcəyin xatirinə iqlim sazişinə sadiq qalacaqlar. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirib ki, o Amerikalı həmkarının qərarına hörmətlə yanaşır, lakin onu düzgün saymır. O bildirib ki, bu razılaşma qətidir və Trumpın bu qərarı ilə razılaşmayanlara dəstək verəcək.
A tous les scientifiques,
ABŞ prezidentinin qərarında məyus olanların hamısı, alimlər, mühəndislər, iş adamları, mən sizin hamınızı dəvət edirəm, gəlin bizimlə birlikdə çalışın. ABŞ prezidenti Donald Trump iyunun birində bəyan edib ki, onun ölkəsi 2015-ci ildə imzaladığı razılaşmadan çıxacaq. Amma hələlik, ABŞ prezidenti bununla bağlı hər hansı sənəd imzalamayıb. 195 ölkənin imzaladığı və 146 ölkənin ratifikasiya etdiyi bu razılaşmada hər bir ölkə istixana qazlarının atmosferə buraxılmasının azaldılması yönündə addımlar atmağa boyun olub. 2016-cı ilin fevralında Paris razılaşmasını Azərbaycan Respublikası hökuməti adından Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov imzalayıb.
Azərbaycanda da muzey bələdçiləri gilə elidilər. Onlar deyirlər ki, 10-15 il əvvəllə müqayisədə Bakı muzeylərində demək olar baş çəkən olmur. İndi məkanları ara sıra Bakının qonaqları, turistlər ziyarət edirlər.
Gözəl saray bizim həm keçmişimizdir, həm indimizdir, həm də gələcəyimizdir.
Dünzali Əhmədova 25 ildir Şirvanşahlar Sarayında bələdçi işləyir. Hər gün bir neçə dəfə ziyarətçilərə sarayın tarixindən danışır. Amma deyir, bu onu yormur. İstəyir ki, hər kəs muzeylərə gedib tarixinə, keçmişinə yaxşıca bələd olsun.
Kim olur olsun, mən hamını muzeylərə dəvət edirəm. Öz uşaqlarından, öz böyüklərindən, ya nəvələrindən hamını gəlsin muzeylərimizə.
Tünzali Əhmədova deyir ki, ötən illərlə müqayisədə muzeylərə maraq artıb. Deyir, təkcə mayın 18-də muzeylər günü, açıq qapı günü Şirvanşahlar Sarayını 1400 yerli, 500-əcən xarici turist ziyarət edib. Tarixi Mədəni Təbii İrs Qoruma İctimai Nəzarət Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova da düşünür ki, muzeylər hər bir cəmiyyət üçün önəmlidir. Amma o öz gənclik illəri ilə indini müqayisə edir. Deyir ki, o vaxtlar muzeylərə maraq bir başqa idi.
Bu, vərdiş halı olmalıdır. Yəni, uşaqlıqdan, məktəbdən, ailədən, necə ki, məsələn, diş fırçalama, idmanla məşğul olmaq və s. mədəniyyətlə, muzeyə getmək, yəni, sovet vaxtı bu bir norma kimi idi də, bir ideoloji dövlət idi. Ona görə əlavə ekskursiyalar kimi adətən belə olurdu. Yəni, uşaqları aparırdılar və onları da, yəni də deyirəm, adətkar olur. Görürsünüz ki, mədəni səviyyə get-gedə azalır, düşür aşağı. Yəni, insanların aqressiyası, insanların bir-birinə biraz hörmətsizliyi, tərbiyəsizliyi və s. Yəni, bu elə-belə deyil.
Aytəkin İmranova deyir, mədəni cəmiyyətlərdə insanlar tez-tez muzeylərə, teatra, konsertlərə gedirlər. O təəssüflə bildirir ki, Azərbaycanda insanların başı məişət problemlərinə, axşam evinə çörək aparmaq qayğısına elə qarışır ki, muzey, teatr yada da düşmür. Bakı sakinlərindən də soruşmuşuq ki, onlar muzeyə gedirlərmi?
Mən Rəssamlıq Akademiyasında oxuduğuma görə biz praktikaya gedirik. İndi hal-hazırda Zeynalabdin Tağıyev adına muzeyə gedirəm.
Baxın, təbii, hər şey 4-5 il bundan əvvəl Tağıyev adına muzeydə olmuşam. Azərbaycan tarix muzeyi.
Bütün günü işinə əlaqədar əvvəl işdə.
Yox, getmirəm, vaxtım yoxdur.
Yəni, gündəlik həyatdır və gündəlik işlərim falan filan, həminə, qaşqa şeylərə getmək.
Azərbaycanda muzeylərə giriş haqqı müxtəlifdir. Məsələn, Şirvanşahlar Sarayına giriş yerli vətəndaşlara 2 manat, xaricilərə 4 manatdır. Məktəblilər 20 qəpiyə, tələbələr 60 qəpiyə Şirvanşahlar Sarayını gəzə bilərlər. Bakını gəzməyə gələn xarici turistlərin isə ilk baş çəkdiyi yerlərdən biri Şirvanşahlar Sarayıdır.
Архитектура, живопись, вот все фрески, очень понравилось. Первый раз мы в Баку, и вообще город на нас произвел впечатление огромное.
Bələdçi Tünzali Əhmədova deyir ki, son bir ildə Şirvanşahlara gələn xarici turistlər əsasən Ərəb ölkələrindən və Rusiyadandılar.
Bəs salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Əgər şikayətləriniz varsa, qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik.
2016-cı ilin aprelində Dağlıq Qarabağda vəziyyət gərginləşəndən sonra Azərbaycan və Ermənistan 1994-cü ildə imzalanmış atəşkəs müqaviləsindən bəri müharibəyə ən yaxın vəziyyətdədir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iyunun 1-də yaydığı hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, aprel müharibəsinə səbəb olan siyasi və təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət daha ağırdır. Hər iki tərəf eskalasiyanın yeni dalğasının başlandığını iddia edir. Hesabatdan istat. May ayında təmas xəttində vəziyyət kifayət qədər gərginləşib. Nizamlama prosesi dayanıb. Hər iki tərəf qarşı durmaya hazırdır. Bu gərginlik çoxsaylı dinç əhalinin ölümünə gətirib çıxara biləcək, geniş miqyaslı müharibəyə və regional güclərin məsələyə müdaxiləsinə gətirib çıxara bilər. Rusiya, Fransa və ABŞ fikir ayrılıqlarına son qoyaraq tərəflərə konkret güclü təzyiq göstərməli və zorakılığın yenidən baş qaldırması riskinin qarşısını almalıdır. Statın sonu. Durum həqiqətən də Beynəlxalq Böhran Qrupunun yazdığı qədər gərgindirmi? Regionda tezliklə sözü yenə silahlar mı deyəcək? Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir ki, tərəflər arasında gərginlik vaxtaşırı baş verir və münaqişə ətrafında yeni vəziyyətin yarandığını demək doğru olmazdı.
Vəziyyət həmişə müharibəyə yaxın olub. Nəyə görə? Çünki atəşkəs imzalanandan sonra sülh sazişi əldə edilməyib. Yəni, atəşkəs ancaq onun üçün imzalanmışdır ki, tezliklə güya razılığa gəlir, erməni qüvvələri torpaqlardan çıxır və ondan sonra da Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar gedir, Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunur. Bu düz faktiki olaraq 2000-ci illərə qədər budur gedirdi. Ondan sonra da başqa istiqamət dalıq. Bu baxımdan bu vəziyyətin bu cür işğalın belə qalması hər zaman müharibənin yaxın olmasına rasional düşüncə belə deyək cavab verirdi. Mən indi də düşünmürəm ki, hər hansı müharibə olacaq, onu mən düşünmürəm. Çünki elə mən Azərbaycanda olaraq onu açıq-açıq görürəm.
Bəs indiki mərhələdə vasitəçilərin rolunu necə dəyərləndirmək olar?
Vasitəçilərin rolu ancaq odur ki, tərəflər bir-birinə atəş açmasın, atəş kəs qalsın. Və əksinə hələ onlar daha da dərinə gedib bu atəş kəsi daimi etmək arzusundadırlar. O da insidentləri araşdırma mexanizmləri yaratmaq yolu ilə. Yəni o da faktik olaraq işğalı qeyri-müəyyən dövrə qədər dövrə uzatmaq mənasındadır. Onların işi budur. Onlar bu işdə belə deyim, ortaya iradə qoyan bir tərəf yoxdur. Tərəf ancaq Rusiya idi. Çünki Rusiya prezidenti bilavasitə bu işə qarışmışdı. İndi isə o da geriyə çəkilib. Faktik olaraq erməni tərəfinin tərəfini tutaraq, onlara İskəndər silahını verməklə və ən müasir silahları verməklə belə deyək, göstərdi ki, o da bu işdə belə deyək, təmimi deyil. O Amerika tərəfinin bu işə yanaşması 100-cü dərəcəlidir. Fransada da bəlkə deyərəm ki, 20-ci dərəcəlidir. O baxımdan o vaxt olar ki, həll olar ki, siz deyən kimi, bunların dövlət başçıları yaxud xarici işlər nazirləri bilavasitə işə qarışsın. Necə ki, İranın salsın nüvə proqramı üzərində 2 il ərzində Kerry çalışdı və sonda da nəticəyə gəldi. Bu cür olsa ola bilər. Yoxsa 2 ildən bir bəyanat verməklə oradan heç nə çıxmaz.
Bəs Elxan bəyim, deyirsiniz ki, düşünmürsünüz ki, müharibə olacaq və yaxın gələcəkdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda nə görürsünüz, nəyi proqnozlaşdırırsınız?
Bu cür vəziyyət, tərəflər arasında informasiya müharibəsi və indi isə Azərbaycan ordusunun əlində belə deyək ki, müasir silah texnika var və biz daha çox orduya inanırız. Onun apardığı nöqtəvi zərbələr və eyni ilə də erməni tərəfin apardığı nöqtəvi zərbələr mübadiləsi ilə belə deyək, indi də davam edəcəyik.
Yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunmamış qalacaq.
Əlbəttə, çünki görünən budur. Bu, dedim də, o vaxt olur ki, ona ən yüksək səviyyədə qarışdırma. Gördünüz ki, sən aprel ayında bu bir hərəkət olan kimi Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində, sonra Prezident Putin səviyyəsində bu görüşlər oldu və hamı da düşünürdü ki, tezliklə bu iş həll olacaq. Deməli, ateşkəsə getdikcə, sakit dayandıqca, o zaman o maraqlı tərəflər də bundan uzaqlaşır. Bunun həlli üçün burada böyük hərbi əməliyyat olmalıdır. Bu hərbi əməliyyatda Azərbaycan özünün torpaqlarının heç demirəm hamısını yox. Bir qismini əgər qaytararsa, üçdə birini qaytararsa o zaman məsələ həll olur.
Sizcə Azərbaycan həmin hərbi əməliyyata hazırdır mı?
Azərbaycan hesab edirəm ordusu o qabiliyyəti var. Amma onu hərəkətə gətirmək üçün siyasi iradə lazımdır.
Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyevi dinlədik. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə fərqli fikirdədir. Deyir ki, indi sülhü heç kəs istəmir. Kimi sidq ürəkdən, kimi də cəhalətdən.
Sülhü heç kəs istəmir. Bəziləri sidq ürəkdən istəmir. Məsələn, Uluça istəmir. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri istəmir. Avstriya, Fransa istəmir, Qərb istəmir. Bunlar sidq ürəkdən istəmirlər. Bəziləri isə cəhalətdən istəmir. O, Ermənistan və Azərbaycan xalqlarına aiddir. Ermənistan və Azərbaycan xalqları cəhalətdən sülhü istəmir. Əksər ki, sülh onlara əksərdir, belə ehtiyacları var. Sülh onlara hava su kimi lazımdır. Sülh olmadıqca onların heç bir gələcəyi yox. Bir xalq kimi, ölkə kimi yoxdur gələcək. Bu, Minskupun həmsədi olan üç ölkə münaqişədən xeyli siyasi mənfəət, iqtisadi mənfəət əldə edirlər, geosiyasi mənfəət əldə edirlər. Buna görə münaqişənin həlli onlara əsas bilim. İlk növbədə Rusiya münaqişə vasitəsilə Ermənistan və Azərbaycanı onların vasitəsilə bütün bölgəni itaətdə saxlayır. Fransa, Amerika isə münaqişə vasitəsilə bölgədə öz nüfuzlarını artırırlar. Özlərinin vicdanlı, təmiz siyasət meyarlarını elan etdikləri, təbir etdikləri meyarları unudub, təcavüzkar Ermənistana hər cür siyasi, hərbi, maliyyə, diplomatik, informasiya dəstəyini verirlər. Və Azərbaycandan da tələb edirlər ki, sən öz qanuni torpağını azad etmək üçün heç vaxt zora müraciət etmə. Və bu, onların ikiyüzlü siyasətinin davamətidir. Rusiyada, Fransada, Amerikada Qarabağ münaqişəsində yekdil mövqedə dururlar. Çox az məsələlərdən biridir ki, bu məsələdə Minskupun həmsədləri eyni mövqedədirlər. Təcavüzkar Ermənistanın tərəfindədirlər. Eyni zamanda unudurlar və ya özlərin anlamazlığa vururlar ki, bu münaqişənin nəticəsində Ermənistanda, Azərbaycanda da mürtəci qeyri-insani siyasi vuruşlar bərqərar olur.
Bəs sizcə, Zərdüş bəy, Azərbaycan üçün hansı yol daha əlverişlidir?
Azərbaycan xalqı üçün o yol əlverişlidir ki, biz erməni xalqına müraciət edək birbaşa, erməni cəmiyyətinə və birgə yaşayışının məziyyətləri haqqında danışaq, iqtisadi, siyasi, mənəvi və siyasi. Yəni, bu barədə danışaq, milli barışının, prinsiplərini, onun konturlarını onlara izah edək, göstərək. Onun üçün də uzağa gitmək lazımdır. Uğurlu dinç münaqişə tənzimləməsi nümunələri var. Bunlardan birincisi ilə Alandazalara modelidir. Bu arədə biz dəfələrini demişik, yazmışıq, izah eləmişik. Amma görünür, hakim zümrəyə bu əl vermir deyə onlar bunu istəmirlər. Çünki labil olaraq son nəticədə bütün bölgənin demokratikləşməsinə gətirirlər. Demokratiya isə bizim korrupsiyonlar hakim zümrəyə üçün ölümə bərabər. Demokratiya onlar istəmir. Eyni zamanda erməni hakimiyyəti də, Rusiya hakimiyyəti də demokratiyanın qalan modelini istəmir. Ona görə onlar istəyirlər ki, bu münaqişə qalsın, xalqlar didiksin və eyni zamanda bütün gələcəklərini məhv eləsinlər. Bir oğuş rüşvətxorun, korrupsiyonerin mənafiyyə inaminə.
Zərdüş bəy, real olaraq yaxın gələcəkdə siz nə gözləyirsiniz bu münaqişə ilə bağlı?
Mən erməni Azərbaycan xalqları üçün, ta vaxta qədər ki, onlar cəhalət içində yaşayacaqlar, onlar öz xeyirlərini anlamayacaqlar, təşkilatlanmayacaq, hüquqlarını tələb eləməyəcəklər. Heç kəs gəlib bu xalqların əvəzinə bu münaqişəni həll edən deyil. Bu münaqişəni yalnız xalqların özləyə bilər, amma mütəşəfəni bu xalqların şəxsi zümrələri, həm iqtidar, həm müxalifət münaqişədən faydalanır deyə gerçək həlli göstərmirlər və görmürlər.
Bəs müharibə yaxın gələcək üçün təkrarlana bilər mi?
Müharibə üçün çox gözəl nümunə vardır. 2008-ci ildə Abxaziyada, Osetiyada belə bir münaqişənin alovlanma mərhələsi baş verdi. Nəticə göz qabağındadır. Görk olsun müharibə işləyənlərə.
Bu isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikirləri idi. Xatırladım ki, Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ildə başlayıb. 1994-cü ildə gerçəkləşən atəşkəs razılaşmasına qədər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi, ona bitişik 7 rayon və bəzi əlavə kəndlər işğal edilib. Mayın 26-sında Prezident İlham Əliyev 28 may Respublika günü münasibəti ilə keçirilən rəsmi qəbuldakı çıxışında deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın prinsipial mövqeyi dəyişməz olaraq qalır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda isə bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Avropa Məhkəməsindən əsgər ölümünə görə Azərbaycana qarşı qərar çıxarılıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan ordusunda qulluq edən əsgərin ölümü ilə bağlı qərar çıxarıb. Avropa Məhkəməsi qərarını mərhum əsgərin atası Malik Babayevin şikayəti əsasında verib. Ərzəkçi Malik Babayevin oğlu Zakir Babayev hərbi xidmətdə olarkən dünyasını dəyişib. Prokurorluğun xitam qərarından məhkəməyə şikayət olunsa da nəticə dəyişməyib, məhkəmə hesab edib ki, istintaq orqanı ölümün səbəbinin obyektiv araşdırılması üçün bütün tədbirləri görüb. Apellyasiya məhkəməsi və Ali məhkəmə müraciətlərində xeyri olmayıb, birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanıb, ata yerli məhkəmələrin qərarından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət göndərib. Avropa Məhkəməsi isə hesab edib ki, bu iş üzrə effektiv araşdırma aparılmayıb. Ona görə də bu işdə Avropa Konvensiyasının 2-ci yaşamaq hüququ maddəsinin pozulduğunu təsdiqləyib. Bu pozuntuya görə də ərzəkçi Babayevə mənəvi zərərə görə 15 min avro kompensasiya ödənilməsi haqqında qərar çıxarıb. Azərbaycan hökuməti bu məbləği mərhum əsgərin atasına ödəməlidir. Bugünlük bu qədər. Bizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam eləyin. Həftə içi hər gün axşam saat 8-in yarısı Azadlıq Radiosunun televiziya verilişini izləməyi unutmayın. Sizin bizə deyəcəyiniz varsa, bizim qaynar xəttimizə zəng eləyin. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp nömrəmizə yolluyun, biz yayımlayaq. Mən isə növbəti həftə bizim verilişimiz, yenə də radio verilişimiz davam eləyəcək. Bizi izləməkdə davam eləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
Უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.